Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. G'amginlik, sarosima, befarqlik bularning hammasi shaytonning ishidir. G'amginlikka ruhning tushishi, befoyda afsuslar va hayotni qorong'ilikda ko'rish tuyg'ulari kiradi. Sarosimaga tushish esa shubhalanishni, gumonsirashni, pushaymon bo'lishni, qarama-qarshilikni va janjalkashlik tuyg'ularini o'z ichiga oladi. Befarqlik esa boshqalarga va atrofimizdagilarga va Xudoning ishlariga beadablik qilishni tosh yuraklikni, sovuqlikni va achchiqlikni o'z ichiga oladi. Hozir aytib o'tganlarning barchasi shaytonning tana va ichimizdagi menimiz orqali qiladigan asosiy ishlaridir. Ilgarigi dasturlarda ko'rib chiqqanimizdek, bularni yaratish uchun shayton bizning har xil vaziyatlarimizdan, tuyg'ularimizdan, sezishlarimizdan va ongimizni ishga solib, u yerda shubha va gumonlarni keltirib chiqaradi. Eng muhim savollardan biri bu: masxi bo'la turib, bular ta'sir ko'rsatishni boshlasa nima qilamiz? Qanday qilib buning uddasidan chiqa olasiz? Bularga bardosh berish uchun hayotingizda nimalar qilasiz? Ko'p masxilarning bu vaziyatlarda nima qilishini sizga aytay. Ular nolashadi. Ular: "Eh, shayton meni ketimdan poylab yuribdi. Men qiyin ahvolga tushib qolyapman. Qanday qiyinchiliklar orasida o'tayotganimni bilsangiz edi. Hammasi meni tushkunlikka tushiryapti. Hatto qo'limdan hech narsa kelmayapti", deb nolishadi. Hammasi xuddi bir ayol meni qiynalishimni istab Xudo menga azob yo'llab turibdi deb aytganiga o'xshaydi. Bunday vaziyatda qaysidir yo'l bilan bo'lsa ham Xudoni aybdor qilish sezilib turadi. Albatta, biz bunda demaymiz. Biz hech qachon bunday demasak ham Xudo bizga keragidan ortiq qiyinchiliklarni yo'llayapti deb ozgina bo'lsa ham ishora qilamiz. Hayotimizda bunday shikoyat qilish bilan allaqachon shaytonning xayrlariga tushganimizni namoyish etamiz. Aynan shuning uchun qanday masxiy bo'lishni o'rganib olgan masxiy kelib chiqadigan barcha vaziyatlarda Xudoga shukr qilib, hammasiga xursand bo'lishni doim Xudoning muqaddas kalomi ko'rsatadi. Bu bilan masxiy hamma bor narsaga xursand bo'ladi degani emas. Shu bois u o'zini hamma narsaga bo'lgan xursandchiligini mug'ombirlik qilyapti degani ham emas. Shunisi achinarlikki, qiyinchiliklarda duch kelganda ko'pchilik qalbaki tabassumlar bilan beparvolik qilishadi. Bu bilan masxiylar shunday qilishi kerak deb o'ylashadi. Bundan dahshatlirog'i bo'lmaydi. Albatta, xursandchilik ko'z yoshlari bundan mustasnodir. Lekin hayotimizdagi har xil vaziyatlarda nolishlarimiz, shikoyatlar qilishimiz, vaysalashlarimiz aynan masxiylikni to'liq va to'g'ri tushunmaganlikning eng yomon belgilaridir. Osmondagi Otamiz: "Sen muqaddasga shubha qilib, qiyinchilik paytlarida nolib, senga ishonishni o'rniga o'zimizga ko'proq ishonganimiz uchun bizni kechir. Shikoyat qilishni bas qilaylik. Bizga nola qilmaslikni o'zing o'rgatgin. Bizga haqiqiy masxiy bo'lishni o'rgat. Sening isming ulug'lansin. Sening muqaddas isming so'nggi nafasimizgacha muqaddas bo'lsin. Amin." Azizlar, bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.